Сёння Сінод Рускай Праваслаўнай Царквы выступіў з адмысловай заявай у сувязі з ростам хрысціянафобіі ў свеце. Праваслаўная царква з глыбокай заклапочанасцю ўспрымае паведамленні, якія прыходзяць з розных краін свету аб праявах хрысціянафобіі. Хрысціяне падвяргаюцца пераследу, становяцца ахвярамі нецярпімасці і дыскрымінацыі ў розных формах, напісана ў заяве. У дакуменце гаворыцца аб рознага роду выпадках дыскрымінацыі і нецярпімасці, якія адзначаюцца апошнім часам у свеце. У некаторых краінах, дзе хрысціяне складаюць меншасць, іх свабода веравызнання істотна абмежавана. У той жа час праявы хрысціянафобіі маюць месца і ў краінах, дзе большасць грамадзян вызнае хрысціянства. Дамінаванне жорсткага, а часам і агрэсіўнага секулярызму прыводзіць да таго, што хрысціяне выцясняюцца з грамадскага жыцця, а публічныя заявы і дзеянні, прадыктаваныя хрысціянскай верай і ў першую чаргу звязаныя з маральнай ацэнкай падзей, якія адбываюцца ў грамадстве, выклікаюць негатыўную рэакцыю. Праваслаўныя іерархі заклікаюць сусветную супольнасць рэлігійных лідараў і ўсе адказныя грамадскія сілы для распрацоўкі ўсёабдымнага і дзейснага механізму абароны хрысціян і хрысціянскіх супольнасцяў, якія падвяргаюцца пераследу або абмежаванням у сваім рэлігійным жыцці і дзейнасці. Таксама Руская Праваслаўная Царква выступіла з заклікам актывізаваць дыялог рэлігійных лідараў з міжнароднай супольнасцю з мэтай выпрацоўкі асноў мірнага суіснавання вернікаў, якія належаць да розных традыцый.